You're listening to the Best Seat Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Best Seat Podcast คุณอยู่กับผมเฟรมจัสลิดครับวันนี้อยากชวนคุยเกี่ยวกับ5บริการหนังออนไลน์นะครับฟรีบ้างไม่ฟรีบ้างสำหรับสายอาร์ตแล้วก็สายอินดี้โดยเฉพาะนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ติดบ้านตอนนี้นะฮะถ้าไม่ดูหนังตอนนี้คุณจะไปดูตอนไหนครับแล้วก็เชื่อว่าเมื่อเข้าสู่เดือนที่2ของการกักตัวนะครับเก็บตัวอยู่แต่บ้านเนี่ยฮะตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อของโควิด-19 นะครับหลายๆคนก็ต้องคิดเหมือนผมนะฮะว่าซีรีส์หรือหนังใน Netflix ที่เราแอดไว้ใน My List เนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มหมดลงไปทุกทีนะครับแล้วก็เราก็อาจจะใช้เวลาเสียเวลากับการหาหนังหรือซีรีส์ที่มันจะเป็นไทป์เดียวกับที่เราดูก่อนๆเรื่องใหม่เนี่ยคงใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับผมเคยคุยกับเพื่อนหลายคนก็เรียกได้ว่าใช้เวลาประมาณ45นาทีขึ้นไปนะในการที่จะเลือกหนัง1เรื่องหรือตัดสินใจดูซีรีส์เรื่องใหม่เนี่ยใช้เวลานานพอสมควรนะครับซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นอาการที่เรียกว่าการเบื่อหนังกระแสหลักนะครับหรือหนังแนวเดิมๆที่เราดูกันใน Netflix ทั่วไปนะฮะบทความนี้ผมก็เลยจะนำมาแชร์เกี่ยวกับ5ช่องทางนะฮะในการดูหนังออนไลน์ที่จะช่วยเปิดหูเปิดตาเปิดโลกใหม่นะครับสำหรับผู้ที่เสพสินให้กว้างกว่า Netflix นะครับทีนี้มีอะไรบ้างมันจะเป็นคนละแนวกับพวก Netflix เลยนะฮะอย่างช่องทางแรกนะครับ Doc Club on Demand นะฮะ Documentary Club นะครับคลับของคนรักหนังสารคดีที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็ได้ขนทับหนังสารคดีหลายเรื่องนะครับที่เคยฉายในโรง Documentary Club นะครับมาไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งให้เรากดซื้อหนังที่อยากดูนะครับเคยดูแล้วก็สามารถดูซ้ำได้นะฮะหรือว่าที่เราพลาดไปดูตอนที่มันเข้าโรงนะครับเราไม่ได้ไปดูเนี่ยก็สามารถดูที่บ้านได้ในราคาแบบถูกมากนะฮะเรื่องรับ 1.99 เหรียญสหรัฐนะครับตกราวๆ65บาทเท่านั้นเองนะฮะซึ่งสารคดีที่ทาง Documentary Club มาแบ่งปันเนี่ยก็มีตั้งแต่Reach for the Sky นะครับสารคดีเกาหลีที่ติดตามการต่อสู้อันดุเดือดของเราวัยรุ่นเกาหลีในฤดูกาลสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ Oasis Supersonic นะฮะเป็นสารคดีเปิดเผยชีวิตและเบื้องหลังการทำงานของสองพี่น้องเลียมและโนเอลกาเลเกอร์นะฮะตั้งแต่วันแรกที่ออกอัลบั้มจนถึงวันสุดท้ายที่ตบตีกันและปิดตำนาน Oasis ในปี1996นะครับหรือใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ป้าลายจุดนะครับยาโยอิคุซาม่านะครับก็สามารถซื้อหนังสารคดีคุซาม่าอินฟินิตี้ได้นะครับเป็นซีรีส์ที่เป็นสารคดีนะครับที่เล่าย้อนถึงชีวิตของหนึ่งในศิลปินที่โลกรักที่สุดในตอนนี้นะครับตั้งแต่การเติบโตมาในครอบครัวที่เคร่งครัดการตัดสินใจไปตามความฝันที่อเมริกานะครับแล้วก็ชีวิตในสถานบำบัดจิตที่ป้าแกเนี่ยยังคงผลิตผลงานออกมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแพลตฟอร์มถัดมาเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า HAL นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรน่าจะอ่านว่าฮองหรือเปล่านะฮะฮองเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าหนังต่างประเทศที่แต่ละเรื่องเนี่ยล้ำมากๆแจ๋งมากๆนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยแทบจะเป็นหนังที่เรียกได้ว่าถ้าฮอมไม่ได้เอาเข้ามาก็คือเราจะไม่มีวันได้ดูเลยนะครับเราอาจจะไม่ได้ดูหนังในโรงที่มีซับไตเติลเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ผ่านเจ้าดังเจ้าไหนที่เอาเข้ามานะครับฮอลเลยเริ่มทยอยนำหนังที่เคยฉายไว้เนี่ยไว้อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับให้เราสามารถกดซื้อดูได้นะครับตัวอย่างก็คือThe Square นะครับชื่อภาษาไทยคืออาร์ตตัวแม่งนะฮะหนังเสียสีแวดวงศิลปะสุดจี๊ดนะครับเป็นตัวแทนของประเทศสวีเดน ไปชิงออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมประจำปี2018นะครับนอกจากนี้เขายังมีหนังที่ชื่อว่านครสวรรค์นะครับเป็นหนังไทยนะฮะเนื้อหาลึกซึ้งของพุ่มกับพวงสร้อยอักษรสว่างนะครับที่บินไปคว้ารางวัลจากเทศกาลไทเปโกลเด้นฮอร์สฟิล์มเฟสติวัลนะครับก็มาลงอยู่ในแพลตฟอร์มนี้นะฮะราคาจะสูงขึ้นมาอีก1เหรียญนะครับก็ 2.99 เหรียญสหรัฐนะครับครับตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ89บาทแพลตฟอร์มต่อมาครับ SXSW Short Films Online นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่รู้จักกันดีในหมู่คนดูแล้วก็คนทำหนังอินดี้คนทำหนังอาร์ตนะครับเพราะนี่คือเทศกาลที่เป็นที่แจ้งเกิดนะฮะหรือจุดกระแสหนังดีๆหลายต่อหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็น Us A Quiet Place Everybody Wants Some นะครับหรือหนังสุดล้ำจากค่าย A24 นะครับอย่าง X Machina นะฮะก็มาเปิดตัวในทวีปอเมริกาเหนือที่เทศกาลนี้เช่นกันนะครับแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับทำให้เทศกาลหนัง SXSW 2020ต้องมีการยกเลิกไปนะครับแต่ว่าทางผู้จัดเขาก็ต้องการจะเปิดพื้นที่ให้กับคนทำหนังหน้าใหม่เนี่ยยังคงอวดแล้วก็ลดแล่นผลงานได้อยู่นะครับเขาจึงยกเซตหนังสั้นนะครับที่ส่งเข้ามาร่วมในเทศกาลไว้บนเว็บไซต์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมหนังสั้นทั้ง75เรื่องแบบฟรีๆนะฮะ75เรื่องที่เข้าไปฉายในที่เข้าไปในเทศกาล SXSW นะครับ2020เนี่ยต้องบอกว่าแต่ละเรื่องเนี่ยคุณภาพพอๆกับหนังโรงเลยนะฮะหนังใหญ่ในโรงเลยแพลตฟอร์มต่อมาครับ Korean Classic Film นะครับหรือที่เรียกว่าหอภาพยนตร์แห่งชาติเกาหลีนะครับ Korean Film Archive เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บนะครับแล้วก็อนุรักษ์ภาพยนตร์เกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนเกาหลีต่อไปนะครับความเก๋ก็คือทางหอภาพยนตร์แห่งชาติเกาหลีนะครับเขาเพิ่งนำหนังคลาสสิกจำนวนถึง110เรื่องนะครับไล่ตั้งแต่ปี1930นะครับมาลงไว้ใน channel YouTube นะครับเพื่อให้คนทั่วไปสามารถคลิกดูกันได้แบบสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่านี่คือขุมทรัพย์นะครับสำหรับคนรักภาพยนตร์โดยแท้สำหรับ เรื่องที่แนะนำนะครับก็คงจะเป็นโซนากินะครับปี1979นะครับหนังที่สร้างมาจากเรื่องสั้นสุดคลาสสิกของฮวังซุนวอนนะครับเป็นหนังที่บอกเล่าเรื่องราวความรักนะครับของหนุ่มบ้านนอกกับเด็กสาวที่มาจากเมืองกรุงนะครับโดยหนังมีฉากหลังเป็นทัศนียภาพความชนบทของเกาหลีอันสวยงามนะครับแพลตฟอร์มสุดท้ายครับ Mubi นะฮะ MUBI ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องเผชิญปัญหาโลกแตกนะครับที่คิดว่าวันนี้เราดูอะไรดีนะฮะเหมือนใน Netflix เราเสียเวลาไป45นาทีเพื่อดูเรื่องอะไรดีนะครับ Mobi เนี่ยเป็นบริการสตรีมมิ่งหนังอินดี้แล้วก็หนังคลาสสิกนะฮะที่เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าจักรวาลคู่ขนานของ Netflix นะฮะโดยจุดเด่นของ Mobi เนี่ยคือหนังที่คัดมาฉายในเว็บนะครับล้วนเป็นหนังคลาสสิกหนังอาร์ตนะครับหนังอินดี้และส่วนใหญ่จะเป็นหนังลับแลที่แบบที่พวกเราเนี่ยไม่เคยรู้บนโลกเลยนะว่ามันมีความเก๋ไก๋อีกอย่างนึงก็คือหนังแต่เรื่องที่ปรากฏในเว็บไซต์นะครับจะมีอายุเพียงแค่90วันเท่านั้นนะครับเมื่อครบกำหนดแล้วก็จะถูกดันตกลงไปจากหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็จะมีหนังเรื่องอื่นๆเรื่องใหม่ๆมาต่อแถวให้เรารับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นการเปิดสตรีมมิ่งในการดูหนังที่อยากจะแนะนำอีกช่องทางนึงนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็จะเสียค่าบริการอยู่ที่1เดือนละ229บาทนะครับเชื่อว่า EP นี้นะฮะอาจจะเป็นการเปิดโลกใหม่ๆในการดูหนังของคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับเอาเป็นว่าสนใจ แพลตฟอร์มไหนเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้อยู่ตรง description ของพอดแคสต์ EP นี้นะครับหวังว่าจะถูกใจคอหนังคอซีรีส์กันนะครับเอาไว้เปิดโทรทัศน์อีกแบบหนึ่งขอบคุณที่ติดตาม The Basic Podcast นะครับขอให้ทุกท่านรักษาตัวดูหนังอย่างมีความสุขสวัสดีครับ